Hornaugað, 12. júli 2026, Innlend, skambissa í Noregi og kjaftasögur á ríkisstjórnarfundi. Recep Tayyip Erdogan Tyrklandsforseti fann viðeigandi leið til að minnast leiðtogafundar NATO í vikunni og gaf Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra skambissu með nafni hennar greiftu á gripinn. Allir þjóðarleiðtogar á fundinum fengu sambærilega gjöf frá þessu mikla vopnaframleiðanda. Kristrún lýsir gjöfinni sem óvanalegri en áhugaverðrir og hefur látið senda hana til sendiráðs Íslands í Noregi þar sem hún verður gerð óvirk. Engar siðareglur ráðherra virðast koma í veg fyrir að hún eigi gripinn. Áhugi tyrknesks almennings á fundinum skilaði sér í því að fylkjendafjöldi forsætisráðherra á Instagram þrefaldaðist og fór úr 40.000 í rúmlega 121.000. Á meðan þurfti Inga Sæland barna og menntamálaráðherra að svara spurningum fréttamanns eftir ríkisstjórnarfund hvort hún hefði farið í áfengismeðferð í 18 daga veikindaleyfi sínu í maí. Inga þvertekur fyrir sögusagnirnar segist aldrei hafa farið á Vog og skála í sínum kokteil hvenar sem henni sýnist. Hún birti síðar beint streymi á Facebook þar sem hún sagði fréttir af drykkju sinni stórlega ýktar en lofaði að láta vita ef Bakkus náði tökum á henni. Ellend, dauðir ráðherrar lifandi mótsagnir og lofvorð gereyðingu. Bresk lögregla rannsakar nú andlát stjórnmálakonunnar Ann Witekomber en íslenskir miðlar virðast reka eigin rannsóknir með misvísandi niðurstöðum. RÚV greinir frá því að lögregla hafi handtekið 28 ára gamlan hvítan breskan ríkisborgara vegna málsins. Á sama tíma rekur vísir allt annan söguþráð og segir 26 ára karlmann hafa verið handtekin en sleppt úr haldi. RÚV reynir svo að brúa bilið með því að tilkynna að 26 ára breti sem hafi verið í gæslufarðhaldi sé laus. Aldur og staða hins grunaða sveiflast því eftir því hvaða miðill opnaður. Vestanhafs sparar Donald Trump ekki stóru orðin á Truth Social. Hann lýsir því yfir að Bandaríkjaher sé tilbúin að gera það Íran verði honum sýnt banatilvæði. Samkvæmt fréttum eru 1000 flugskeyti tilbúin og herinn fær að herja í eitt ár. Trump klikkir út með orðunum lofaður sé allar sem verður að teljast sérstök kveðja frá manni sem hótar heilur ríki tortímingu. Á Spáni sína gróður eldarnir loks merki að reyna eftir að hafa kostað 12 mannslíf en það ríkir enn óvissa fjölda þerna sem saknað Íþróttir. Þegar dómari sér það sem dómara sýnist. Heimsmeistaramót kalla í fótbolta heldur áfram að fylla síður íþróttadeildana og nú ljóst að Argentína mætir Englandi í undanúrslitum eftir 3-1 sigur á Swiss í Kansas. Alexis McAllister kom Argentínu yfir á 10 mínútu en Dan Doye jafnaðir á þeirri 60 og 7. Skömmu síðar varð framherrin Breel Embolo fyrir því óláni að reyna að fiska spjald á Leandro Paredes. Dómarinn nýtti sér myndbandsdómgæslu til að sýna Embolo sitt annað gula spjald en það var hann spjaldaður fyrir. Svisslendingar héldu út venjulegan leiktíma en í framlengingunni skoraði Juan Alvarez á 112 mínútu og Lautaro Martínez bætti þriðja markinu við í uppbótartíma. Á heimavíkstöðunum gerðu Valur og Stjarnan 1-1 jafntefli í bestu deild kvenna á Hlíðarenda. Þóra María Hjaltadóttir kom gestunum yfir á 3 mínútu en Margrét Brynja Kristinsdóttir jafnaði á 60 og 7 mínútu. Stjarnan situr áfram í þriðja sæti með 18 stig en Valur í sjöunda sæti með 10 stig einu stigi frá fallseti. Á Wimbledon mótinu í tennis tryggði hinn 21 árs gamla Linda Noskova sér sinn fyrsta risatitil með sigrir á Karolinu Mukova í þriggja setta úrslitaleik 6-2, 5-7 og 6-3. Noskova yngsti sigurvegari mótsins í 15 ár. Tækni gervigreind. Stultur á vélbúnaðarleyndarmálum og skyndilegt bakslag í gervigreindarmyndum. Tæknirisinn Apple hefur stent gervigreindarfyrirtækinu OpenAI fyrir dómstóla vegna grunns kerfisbundin stult á viðskiptaleyndarmálum. Í stefnunni fullyrðir Apple að fyrrverandi starfsmenn fyrirtækisins sem nú starfa hjá OpenAI hafi dregið að sér upplýsingar vélbúnaðarleyndarmál í þágu nýja vinnuveitandans. Samkvæmt málatilbúnaðinum var þessu athæfi stýrt af yfirmönnum OpenAI þar á meðal fyrrum starfsmanni Apple til margra ára. Málið sýnir að baráttanum yfirráð í gervigreindarheiminum fer nú fram í dómsölum með ásökunum hrein ránirkju á tækni upplýsingum. Á sama tíma neytist tæknirisinn Meta til að bakka snöglega með nýja viðbót á Instagram eftir kröftug mótmæli notenda. Eiginleikin átti að gera fólki kleift að búa til gervigreindarmyndir byggðar á efni af opinberum aðgöngum annarra notenda einfaldlega með því að merkja þá án þess að fá til þess leyfir. Eftir hávaðagagnar í ákvað fyrirtækið að svokva að þessari virkni sem bauð upp á nánast ótafartaða frámveyslu á fölsuð efni af vísindi. Hitabylgja á blaðið. Bandarískir veðurfræðingar hafa lýst yfir viðvörun vegna hitabylgju sem herjar nú á vesturhluta Bandaríkjanna Klettafjöllin og norðanverðar slétturnar um helginar. Samkvæmt spám gæti hiti náð 43 gráðum á Celsíus á svæðum sem þegar glíma við mikla þurka. 44 milljónir bandaríkjamanna búa við þessar viðvaranir og telja sérfræðingar að eldri hitamet muni falla á næstu dægrum. Fjölmiðlar vestanhafs hafa farið mikinn í lýsingum á ástandinu og kalla hitan miskunnarlausan. Það breyti því þó ekki að tölurnar á mælunum eru einfaldlega staðreynd en ekki tilfinningalegt mat. Á meðan almenningur leita skjóls fyrir hitanum fylgjast vísindamenn með þróuninni og skrásetja ný met í loftslagsbókhaldið. Hýrkun, samkvæmt lögreglunni í Devon og Cornwall bendir ekkert til hryðjuverka en handtaka hins 20 og 8 ára grunaða í suðuri Orkseyri fór engu að síður fram með stuðningi hryðjuverka lögreglu norðaustur Englands. Þá herma heimildir að síðustu samskipti Vitekombi hafi verið SMS skilaboð til sjónvarsframleiðanda klukkan 12:19 áður en hún átti að mæta í viðtal hjá Kanel 5. Lögreglan telur að árásin hafi verið gerð klukkan 12:30 aðeins 11 mínútum síðar. Bergmál fortíðar. Mesta umfjöllun dagsins fær rannsókn á kynferðisbroti og líkamsárás á landsmóti hestamanna á Hólum. Hugtakið líkamsárás var síðast jafn áberandi í íslenskum blöðum í kringum árið 2002. Á sama tíma hótar Donald Trump að láta herinn gera eða Íran verði honum sýnt banatilræði en orðið Íran ómaði mest í innlendum prentmiðlum í kringum 1980. Sömu orðin færast á milli áratuga aðeins nöfn gerendana og fórnarlambanna breytast.